Agnieška nūslauka kopējnieces gaļdiņus. Pēc tam, jei nūslauka slapņos rūkas prīkšautā, i pazaver iz kopējniecu. Tei ir tukša. Jei attaisa telefonā latgalīšu izapazēšanas aplikaceju Cimus. Agnieška napacītēgi grib izzanot, vai kaits jai ir atsasaucis.
Vasala, kai īt, kū dori?
Tas nav origināli.
Agnieška padūmoja. Jei grauž ēkša nogu, i dūmoja, ko atsacēt. Tod jei sajam jaunu viesti, bet kopējniecā īt klients i pasūta kopēja leidza jimšanai. Jei nūlīk telefonu, i sataisa kopēja. Kod klients izīt orā nu kopējniecas, Agnieška pajam telefonu i sūc skaitēt.
Loba dīna, mani sauc Agnieška, esmu nu pūlējis. Kai sauc tevi? Kur tu dzēvoji?
Vasala, mani sauc Līņa. Es dzēvoju Latvijā, Kroslovā. Mani cīši interesē, kū pūlīte dora latgalīšu izapazēšanas portalā. Pastosti, kū tu dori brēvajā laikā?
Vasala, es studēju baltu filologiju Poznaņas universitātā, i man cīši pateik latgalīšu volūda. Visā naseņu soču izmantot īsapazēšanas aplikaceju. Ņivasu dorbā strodoju vīnā nu pirmūs veganiskūs kopējnēcu Poznaņā. Kū brēvajā laikā dori tu? Vai tev ir kāds hobijs? Vai tu strodoji?